VOA kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jumaatat galgale keessa salama walakka ajel qabega sasadit meter band 1920 mission rat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba radio satellite nile sati mersariti fula facebook kenya rat kanin saganta ken yordoftan daggefatu taken jal tamakamolten kibtata agayya digdemi torba barakuma lamafkuda sagal akalakobsa etiopia timmo agayya digdemi tokko barakuma lamafkuda tokko kesume sankesan ranne modanditi
partlen ejjenno walfakkatu qaban kan etiopia maqale kesetti mari atani jiran jada mata oduti odu addunya fantu jube horati attamoltan
president united states donald trump gara fuldura to gana iran walin mariachuf carran garin jira jedu tajajil fayya bi etiopia waggottan sadan dawran keessatti fooyyaa'in agarsiise jedha qorannaan ministirii fayyaaf instituutii fayyaa hawaasaatiin geggeessame tokko. Diraamaan yookaan immoo tiyaatiriin afaan Oromoo tokko dhiyeenya kan eebbifamee jira maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Addi bilisummaa uummata Tigraayi wahaatii fi addi bilisummaa Oromoo paartileen fakkaatan aangootti deebi'uuf adda siyaasaa haaraa uummatanii dhaabolii wal fakkaatan walitti qabaa jiru jechuudhaan miseensi mana maree IDEPAaf dura ta'an duraanii obbo Diddatuu Ayyaalee dubbataniiru. Miseensonni walitti dhufeenyaa kana hanqina sirna waggaa 27 darbanii guutuu mannaa fedhii rakkoo haaraa uumuu fidanii dhufaa jiru jedhan. Kun immoo biyyattii rakkoo daran hamaa keessa buusaa jedhaniiru. Wahaatiif paartilee kanneen biroon kan irratti hirmaatan heera biyyaaf sirna federaalaa irratti mariin qophaa'e maqalee keessatti gaggeessamaa jira. Qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 30 ol ijaarsaaf maashinoota bituuf baasiin ba'e hanqinni dhiyeessii humna ibsaatiin kan ka'e hojiitti seenuu dadhabuu isaanii magaalaa Dasseetti kan argaman toora investimentii adda addaa irratti namoonni bobba'uuf sochii eegalan beeksisaniiru. Namoonni kun maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu bifa liqaan baankiidhaan fudhatanii hojiin waan hin eegalaminiif kasaaraa itti dabalaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Mootummaan naannoo akkuma damee investimentii jiruun ilaale gaaffii dhiyeessii humna ibsaaf walduraa duubaan deebii kennuuf kan yaalu ta'uu beeksiseera. Dhimmisaa kan isaan ilaallatu waajjirri humna ibsaa Itoophiyaa rakkoo kana furuuf hanqinni maallaqaa guddaan kan isa mudate ta'uu ibsee jira. Gaaffii mirga dimokiraasii uummataa kan yeroo dheeraa gufachiisuu kanneen barbaadaniif jijjiirama kana duubatti deebisuuf warri barbaadan fedhii dhaloota randeebi'a fedhii daldaloota siyaasaa cimsee kan mormu ta'u obbo Dakkalee Lammisoo kan hoogganamu sochiin walabummaa Sidaamaa har'a ibsa baaseen beekseera. Sochiin walabummaa Sidaamaa ibsa kenneen hanqina naamusaa guddoodhaan hooggana dhaabichaa keessaa namoonni ari'aman gaaffii uummata Sidaamaa gufachiisuuf socho'aa jiru jedhee jira jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Waashingtan kaartuumiin toora biyyoota shororkeessummaa deeggaran keessaa utuun baasiin dura Yuunaayitid Isteets mootummaan ce'umsaa Sudaan cichanni mirga namaa dimokiraasiif nageenyaaf qabutti ittis dhiyeenyaan to'ataa jirti. Gabaasaa Niik Ching jaalannee dhiyeessa.
Gam lameen mootummaa keessatti guutummaatti ni hirmaatu taanaan nuti si haga danda'ametti atattamaan tarkaanfannaa jedhan aangawaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets. Muummichi ministeeraa haaraan kan Sudaan Abdallaa Hamdok hayyuu diinagdee beekamaadha. Amma immoo hoogganaa mootummaa ce'umsaa Sudaan ta'uudhaan kakatanii aangoo qabatan. Hamdok waan sirrii ta'e mara dubbatanii jiru ka jedhan aangawaan ministirii dantaalaa Ameerikaa ka biraan immoo waadaa mootummaan ce'umsaa seene dhugaa ta'uusaa hordofuu jalqabnaa jedhaniiru. Mootummaan ce'umsaa inni haaraa kun akka mootummaa siviilitti hojjechuuf waadaa seenaniin mirga dhala namaa walaba ta'anii yaada ofii ibsuu kabajuu isaanii akkasumas gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabuuf haala mijeessuu isaanii arguu feenaa jedhan. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Hamdookii fi mootummaa isaa quunnamuu isaaniitti abdii horataniiru. Garuu Jeneraal Mahammad Dagaaloo yookaan Hemedet maqaa jedhamuun kan beekaman sanarraa yaaddoo qabu namni kun seenaansaa wal keessa ummanni Sudaanis inni nama sirriidhaa yaada jedhu hin qaban jedhan aangawaan gameeyyiin ministirii dantaa alaa Ameerikaa kun. Sudaan dinagdee ishee daddaaqaa jiru fooyyessuuf waggootii dhufan lama keessatti gargaarsa biyya alaa doolaara biliyoona 8 akka barbaaddu ibsitee jirti. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets akka jedhanitti Sudaan tarree maqaa biyyootii shororkeessummaa qindeessanii keessa waan jirtuuf Yuunaayitid Isteets karaa dhaabbatoota maallaqaa kan addunyaas haa ta'u ofii dhuunfaadhaan gargaaruuf danqamtee jirti. Pireezidaantii Sudaan duraanii Albashir egaa aangoorraa bu'anii baatii 4 booda himata malaammaltummaadhaan mana murtii duratti dhiyaataa jiru. Gama kaaniin manni murtii addunyaa kan yakka qoratu Albashiriin yakka waraanaa yakka dhala namaa irratti raawwachuu fi dugugamiinsa sanyiin kan himate yoo ta'u kunis duula waraanaa kutaa Sudaan kan taate Daarfur keessatti gaggeeffameen ta'uun ibsamee jira.
Pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakirooniif Baankii Misoomaa Afrikaa hojii dubartoota Afrikaa daldala irratti bobba'an deeggaruuf kan oolu deeggarsa doolaara miliyoona 300 labsanii jiran. Kun kan labsame gumii biyyoota industiriin diroomanii kan G7 Biyaartiis Faransaay keessatti gaggeessame irratti yoo ta'u kunis dubartoonni daldala irratti bobba'an kan Afrikaa waggoota 5 liqaa argachuuf salphaa akka ta'u gochuuf jecha. Ambaasaaddara tola tooltummaa Yuuniseef sirbituu beekamtuun lammii Beeniin Angalikiijoo kaka'umsa Baankii Misoomaa Afrikaa deeggaraa akka turte yoo ta'u pirojektii sana deeggaruuf pirezidaantii Faransaay Maakiroon waliin hojjetaa turte. Kiijoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsitetti pirojektiin kun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas baankileen daldalaa dubartoonni irratti bobba'an yaadaan waan hin qabiniif dubartoonni liqaa argachuudhaaf daandii hin qaban jettee jirti. Baankii Misooma Afrikaa akka jedhetti dubartoota Afrikaa 177 waltaalee maallaqaa biraa liqaa argachuuf rakkootti ta'a. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Biraaziil Jeer Bolsonaaroo biyyi isaanii abidda bosona Amaazoon gubaa jirutti duuluuf biyyoota dirooman kan G7 irraa deeggarsa fudhachuuf tole jechuudhaan kun kan ta'u yoo pireezidantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon yaada mufachiisaa dhiyeessan jedhan itti dhiisan qofaa jedhaniiru. Bolsonaaroon tuuta oduu farra ibsa kennaniin kijibaadhaa jechuun Maakirooniin qeeqanii yoo yaada isaanii dhiisan duwwaa kana itti fufuu dandeenya jedhaniiru oduu namaaf qabu kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gita isaanii hoogganaa Iraan Hassan Ruhaanii wajjin gara fuulduraatti wal ga'uudhaaf carraan gaariin jira jedhu. Biyya Faransaay magaalaa Biyaartiis bakka korri waggaa biyyoota dureeyyii G7 jedhamanii itti gaggeeffamaa jirutti arra ganama pireezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon waliin ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti kana dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi akka lammiiwwan Iraan huggura dinagdee jalatti gidirfaman hin feetu garuu immoo akka biyyattiin meeshaa niwukilaraa qabaattuun barbaaddu jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Gabaasaa Zalaatkaa Huuk jalannetu dhiyeessa.
Tiraamp pireezidaantii Iraan waliin dubbachuuf walii galuun kun kan dhaga'ame pireezidaantii Faransaay Maakiroon ministirii dantaalaa Iraan Javaad Zaariif waliin ega dubbatanii booda. Pireezidaantiin Faransaay waliigaltee waa'ee nikuleera Iraan kan bara 2015 tolfame akka lubbuu dheeratu hedduu yaalan. Kunis pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp waliigaltee sana keessaa yeroo ba'anitti ture. Tiraamp waliigalteen sun Iraan irraa kan hafe biyyootii waliigaltee sana keessa jiraniif gaarii mitii jedhu.
Akka isaan yaalii dhukaasa misaayila baalistik godhan eeyyamaniif kana laalanii adda baafachuudhaaf yeroo barbaadametti iddoo adda addaa akka hin seenne dhorkan. Iddoowwan kun baay'ee beekamoo lafatti meeshaa niwukilaraa uumaniif oomishan turan. Kun hundinuu jijjiiramuu qaba. Dhimmoonni kanneen biroonis jijjiiramuu qabu.
Dhimmoonni kanneen biroonis kan isaan jedhaniif walitti bu'iinsa kutaa sana keessaa gidduu seensi Iraan akka dhaabatu gareen shororkeessotaa deeggaruun kan akka Hizbollaa Lebaanon keessaa fi weerarri dhiyeenya kana Hormuz keessatti gaggeeffame dabalata. Ameerikaan Iraan irra uggura jabaa kan keesse yoo ta'u kunis akka isheen gara waliigaltee sanaatti dhuftu dirqisiisuuf ture. Iraan garuu afeerraa dhiyaate ni didde. Garuu Tiraamp wiixata kaleessaa akka jedhanitti yaadi Iran jijjiramu mala.
Their inflation is through the roof. Their economy is tanked.
Qaalawun jireenya ammaatee jira. Dinagdeen akka jirutti danqamee jira. Uggurri irra kaa'ame akka hamaatti isaan miidhe. Kana laaluu hin fedhu. Ummata gaariidha. Meeshaa niwukilaraa akka qabaatan garuu hin feenu. Kanaaf waliigaluudhaaf carraan kan jiru natti fakkaata.
Pireezidaantiin Faransaay akka jedhanitti biyyi isaanii Iraan waliin dubbachuutu Tiraampii fi Rohaaniin akka wal argan haala mijeesse torbanneen dhufan muraasa keessatti waliigaltee irra ga'u yoo ta'e arguuf jirraa jedhan Maakiroon.
Je suis toujours très prudent, il faut être très humble.
I am still very cautious, but I think this puts a stop to the escalation.
Of eeggannaadhaan ilaalaa jirra garuu kun haalli hammaachuu dhaaba. Kana malees waan akka kaayyootti qabanne kaane akka fiixaan ba'u karaa saaqa.
Rohaaniin akka jedhanitti hoogganaa kamiyyuu wajjin wal arguuf qophiidha. Kunis yoo biyya isaanii ni gargaara ta'eefi.
Even if the odds of success are not 90%.
Milkaa'inni argamu dhibba keessaa harka 90 ta'uu baatus harka 20 yookaan 10 argamnaan fuulduratti tarkaanfachuu ni danda'ama. Kanaaf carraa kana dhabuun feenu.
Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson haala kana simatanii jiru.
Gabaasaa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenya Zaadin Kaamil dargaggeessa umrii waggaa 18 bara kutaa 12ffaa magaalaa Walqixxee keessatti barataa jiru. Hojiilee waa uumiinsaa yookaan immoo kalaqaa tajaajila adda addaa kennuu danda'an 28 hojjetee beekamtee argatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Izzaddin Kaamil dargaggeessa ganna 18 umurii isaa ganna 14 irraa eegalee hanga yoonaatti hojiilee kalaqaa tajaajila garaagaraatiif ooluu danda'an 28 hojjeteera. Dargaggeessi kun akka dubbatetti barataa kutaa 4 ta'ee barnoota saayinsii naannoo wayita barasutti jechi barsiisaan isaa osoo barsiisuu gurra isa seene bu'uura hojii isaa kanaa akka ta'eef dubbate.
Lama jammaraa gizee bemagnetik tamasaasaayya magneetii waltaa'ochi gafaffaallu taqaaraanii si'oonu dagmoo.
Yeroo jalqabaatiif kallattiin maagneetiin wal fakkaataan wal dhiibaa kan faallaa ta'e immoo wal harkisa jechuudhaan yeroo barsiisaan nu barsiisu maaliif ayyaaleen dhugoomsu jedheen kaartoonii fayyadamee konkolaataa kalaqee. Keessaan maagneetii tokko alaan immoo kan biraa yeroon itti butu yeroo kallattii wal fakkaataan itti siqu gara fuulduraatti deema ture. Yeroo gargar ta'an immoo wal harkisa gara duubaatti deebi'a ture. Yaadrimee kanaan immoo konkolaataan akka walitti hin buune dhorkuun ni danda'ama.
Izzaddiin barataa kutaa 12ffaati naannoo kibbaa magaalaa Walqixxee kutaa magaalaa Gubar jedhamu keessatti guddate. Hojii kalaqaa kan tajaajila kennuu danda'u kan eegale. Umurii waggaa 14 irraa haa ta'u malee hanga yoonaatti beekamtiif badhaasa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hedduurraa argateera.
Timirti biti darajaa kulat sartaafikeet tasattuunyaal. Bakatamaa batazagaajee innoveeshinii udiddir lasoosta kataataa amataa taandandanya wotichee.
Mana barumsaatti waraqaa ragaa lama argadheera. Sadarkaa magaalaatti dorgommii kalaqaa waggaa waggaan yeroo sadii qophaa irratti hirmaadhee tokkoffaa tokkoffaan ba'e. Waraqaan ragaa sadiinaaf kennameera. Dorgommii hojii kalaqaa sadarkaa naannootti bara 2011 qophaa irratti tokkoffaa ba'ee laaptooppiif waraqaa ragaa argadheera. Gara sadarkaa biyyoolessaatti yeroon dhufu immoo dorgommii bara 2010 National Science Fair Competitions dorgomee lammaffaan ba'e kalaqa geemoo yookaan istooviitiin. Agammaatti kompiitara laaptooppii 15 yeroo adda addaatti badhaafameen jira.
Bakki dargaggeessi kun jiraatu tajaajila teknooloojii kan akka intarneetii koompiitaraaf hojiilee kalaqasaaf immoo galtee wantoota ta'an dhiyeenya akka argachuudhaaf mijataa hin turre kan jedhu Izzaddiin meeshaalee tajaajilli isaanii dhumatee fi gataman funaanuun kaan ammoo gatii xixiqqoodhaan gara Finfinnee deemuun bakka meeshaaleen caccabaan itti gurguramanii bitatee mul'ata isaa dhugoomsaa akka ture dubbate. Kalaqa dargaggeessi kun hojjete keessaa muraasni kan jiruuf jireenya namaa guyyaa guyyaa waliin hidhata qabudha. Bilbila harkaa kophee irratti akka humna ibsaa argatu. Balaa ibiddaa tasa mudachuu danda'u to'achuudhaaf kan tajaajilu meeshaalee mana keessatti ittiin nyaata bilcheeffatan gemmoo yookaan istoovii osoon dhaamsin yoo dagatan bilbila harkatti qabatanii deemaniin fayyadamuun dhaamsuuf kalaqa kanneen biroo rakkoof battalatti furmaata ta'an akka hojjeti turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen eereera. Hojiilee kalaqaa Izzaddiin hojjete keessaa balaa tasa ibiddaan qaqqabuu danda'u to'achuudhaaf fayyadu X-Fire jechuudhaan maqaa kan itti moggaase tajaajila gurguddaa sadii kenna. Jalqabarratti qollaan akka birmatuuf iyyanaa birmadhaa dhageessa. Itti aansees maatii mana sanaa namoota 10 ta'aniif bilbila. Sadaffaa irratti ittisa balaa ibiddaa bira bilbila. garu hanga qaqqabanii ibidda ka'e to'atanitti kaarboon daayoksaayidii biifaa tura. Akka ibiddi sun hin babal'anneef kan jedhe Izzaddiin hojiilee kalaqaa kanaafis imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu beekamtii akka kennee fi akkasumas immoo badhaasa maallaqaa birrii 1,300 argadheeraa jedhe Izzaddiin. Dargaggeessi kun dhaabbilee garaa garaarraa beekamtiif badhaasa argateera. Garuu kan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa argate galaa imala hojii kalaqaa akka ta'uuf dubbate. Umuriin dargaggummaa bara jireenya dhala namaatiif bu'uura kan jedhe Izzaddiin dargaggoonni bakka hin taanetti yeroo isaanii dabarsuu dhiisanii rakkoolee naannawaa isaanii jiran gara carraa waa kalaquutti jijjiiruudhaan rakkoo furmaata ta'u ofiis madda galii argachuun jiruu isaanii jijjiiruuf humna dargaggummaan cimanii hojjechuu qabu jechuun dargaggootaaf dhaameera Izzaddiin. Dargaggoon kun barnoota isaa weeta xumuru hojii kalaqaa kana barnoota makaanikaal injinariingiidhaan deeggaree tarree namoota kalaqaan addunyaarraa maqaan isaanii waamamutti of arguuf ofitti abdateera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa addaa qabna dhaggeeffatoota keenya. Tajaajilli fayyaa biyyaa Itoophiyaa waggoottan sadan dabran kana keessatti fooyya'insa agarsiisuusaa qorattoonni dhiyeenya kana qorannaa geggeessan beeksisanii jiru. Qorannaan kun ministirii fayyaa fi instituutii fayyaa hawaasaatiin geggeessame. Muktar Jamaaltu gabaase.
Qorannaan haala uummataa fi tajaajila fayyaa Itoophiyaa taasifame kun ministeera eeggumsa fayyaatii fi instituutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan dhaabbileen deeggartoota isaan tumsaniitiin. Tajaajilli fayyaa haalli waliigalaa isaa fooyya'insa agarsiisuu isaati qorannaan kun kan akeeke. Keessaahuu xiyyeeffannaan isaa rakkoo haawwalii fi daa'imman irratti xiyyeeffatee du'aatiin sadarkaa kanaan mul'ataatiin ture. Akkaan gadi bu'u hojiileen gama fuulduraatti hojjetamanillee jajjabeessoo fi xiyyeeffannaa kan barbaadan ta'uudhaallee gama hundaanuu irratti akeekameetiin jira jedhame. Qorannaan kun kan waggaa sadiin taasifamu yoo ta'u inni kun guutuu isaa osoo hin ta'in kan sadarkaa gadaanaatiin walakkaadhaan hojjetameedhaallee jedhame. Buufatoota qorannoo 305 abbootii warraa 8663 irratti xiyyeeffatame qorannaan waliigalaa taasifamuu isaatiillee akeekameetiin jira. Kaayyoon qorannaa kana guddaansa waliin ga'iinsa tajaajila fayyaa hawaasaa qaawwaa isaa beekuudhaan ciminaa fi hanqina adda baasuudhaan akka ta'ellee ibsameetiin jira. Qorannaa sadarkaa biyyaalessaatti taasifame kana naannoleen hundii fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaallee irratti xiyyeeffatamaniitiin waliin hojjechuutu dubbatame. Ittaanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalallee qorannaa kana keessatti akka Oromiyaatti qabxii irratti of laallee qabnaadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin jiru.
Jalqaba isaatirraa kaasee biiroo keenya wajjiniin mariidhaan kan gaggeeffamaa ture ta'uusaa hundi keenyaa ni beekna. Hoogganaa qorannoon kun hojjetamaa tures ministeerris nu beeksisee beekamti keenyaan yaa'ani gaggeeffame jechaadha. Waggaa haala raawwiisaa waggaa ilaallu baay'ina uummata nuyi qabnuu fi dhaabbilee fayyaa nuyi qabnuun haala nuyi keessa turre sanis giddu galeessa godhatte saamunni fudhatame xinnoo kan yeroo waan biraatirra gadi bu'aadha. Garuu nuun ibsa jechuu hin dandeenye. Kan amma jiru haala naannoon keenya keessa jiru ibsuu kan naannoo jedheetuma fudhatte.
Qabxii qorannaan kun agarsiiseen hawwoonni gama buufata fayyaa deemaniitiin dahan 50% irra ga'uu isaatu dubbatame. Hordoffiin fayyaa hawwan ulfaa waggaa 862 irra ture amma 74% kan qaqqabe yoo ta'u hawwan ulfaa ogeessa fayyaa leenjii qabuun tajaajila argachuudhaaf waggaa 328 kan ture ammatti 50% ga'eetiin jira jedha qorannaan kun. Daa'immaniif talaallii garaagaraa kennuudhaan walqabatee ammallee yoo xiqqaate daa'imman walakkaadhaa olii kanneen talaallii hin arganne ta'uu agarsiisa qorannaan. Dhimma uummataa fi tajaajila fayyaa Itoophiyaa ministeerri fayyaa seektaroota isaa waliin qindoometiin taasise kuni waggaa 3 daa'imman 39 talaallii argataatiin kan ture yoo ta'u ammatti hadhallee taanaan daa'imman talaallii argatan 43 hin caalle. Talaalliin daa'immanii kan gara biraa farra dhibeelee 5 jedhameetiin beekamullee taanaanii fooyyaatii agarsiise malee waan galmaan gahee hunda wal dhaqqabsiisee jedhamuu miti jedhan daa'imman 61 qofatu argata. Qorannaan kun qabxeeleen isaatii fi bu'aan gadi bu'aa haa fakkaatu malee dhugaa jiru kan agarsiise gara fuulduraatitti caalmaa hojjechuudhaafillee eessatti qaawwi jiraadhaan xiinxaluudhaafillee kan karaa namaa banuudhaan kan dubbatan mana baree bakka bu'oota uummataa koree dhimma hawaasummaa keessatti birkii fayyaarratti kan hojjetan obbo Iddoosaa Addunyaati.
Namoota muuxannoo qabaniin qorannoo gaggeeffamedha. Ragaa funaaname of eeggannoon hojjetamedha. akka ragaatti ragaan kun ragaa qabatamaadha. Ragaa isa dhugaa agarsiisudha isa jedhuunii ilaala. Waan kanan dura xiinxalaa turre wajjin gama gamaa turre wajjin wal bira qabneen ilaalaan garaagarummaan ragaa bu'aasaa hin mul'ata. Inni kun fuulduratti wanta ilaalamee sirrachuun irra jirudha. Amma kan ji'aan dhufuu fi wagga waggaadhaan xiinxal sirta diinis gama gamaa deemnu wal bira qabneen ilaalaan garaagarummaa daataa ni mul'ata. Inni kun akka ministeera fayyaattis akka qaama laallatuuttis ilaalamee wanta sirrachuun irra jirudha. Nuuf illee bu'uuraa wanta namni arge kun nuuf bu'uuraa.
Garaagarummaa daataa jechuun akkamiin?
Garaagarummaa daataa jechuun amma wanti ji'aan dhufu jira. Ji'aan gara ministeera fayyaatti dhufee isaan immoo sadiin gara.
Gabaasa tureerraa hin xiqqaate moo hin guddata?
Inni kun hin xiqqaata, inni sun hin guddata. Qulqullinni gabaasa inni sanatti nama shakkisiisa jechuudha inni kun jechuun. Kanaaf inni kun immoo haala saayinsawaadhaan wanta qindaa'ee fi ragaa of eeggannoon funaaname waan ta'eef gara dhugaatti waan dhiyaatuuf garaagarummaa daataa sana jiraachuu isaatti wanta nu wadhummaa akka ilaalaa turetti jechuudha.
Daa'imman umrii isa biyyummaatiin qancaruudhaan wal qabateetiin haalli nyaataa isaanii rakkoo guddaa biyya Itoophiyaatti mul'atuudhaan illee qorannaan kun lafa kaa'eetiin jira. Bara 2008 dhibbantaa 51 olii daa'imman sababa hanqina nyaataatiin kan qancaran yoo ta'u inni kun amma gadi siqee dhibbantaa 37 dhaqqabuu isaatu dubbatame. Qorannaa kana labsaniitiin ifa kan taasisan ministeera eegumsa fayyaa Dr. Amir Amin waliin ga'iinsa tajaajila fayyaa biyya Itoophiyaa fooyya'iinsa guddaa kan irratti mul'ataatiin hin jiru bu'aalee nama jajjabeessanillee kan ittiin galmaahan jedhaniitiin hin jiru.
Ihee atakaale bezii sosaamati hundeen baalukaan musaamataa keessarraa noo batalee ndamu ndalitaawwakam yes sector transformation finaanin karaa bafiit sin jemmiroo information revolution meemii marrajaa biyyoos bilaan marrajaa maafaanaa tilliku bashitaa yawushet ripootu.
Hojii waggoottan sadanii fi shanan darban keessatti hojjetaa ittiin turre hojumaata odeeffannoo walabaa diriirsuu ture. Dhibeen keenya guddaan ammoo rakkoo ragaa sobaati. Haroomsa kana hojjechuudhaaf ammoo teeknoolojiidhaan deeggaramuu fi namoonni tokko tokkoon ragaa haala murtee kennuu dandeessisuun fayyadamuu qabu. Qorannaan kunis bu'aan inni agarsiise kan akkasii waan ta'eef baay'ee itti gammanneetiin jirra. Qorannaan kun ragaa kana dura dhiheessaatiin turre irraa garaagarummaa guddaa qaba. Sadarkaa biyyaalessaatti dhibbantaa 10 fi sadarkaa naannoleetti ammoo dhibbantaa 30 garaagarummaa agarsiisuu danda'eetiin jira jedhan Dr. Amir Amin. Waliin ga'iinsi tajaajila fayyaa Itoophiyaa akkaataa garaagarummaa fageennaa fi teessuma lafaatiin haqa irratti kan hin hundooyne turelleedha jedhan magaalaa fi baadiyaan gammoojjii fi baddaan haala tokkoon tajaajila fayyaa walqixa hin argatanii ilmaan haadha tokko sadarkaa garaagaraan tajaajilamu jedhan inni kun dhawaataan kan walitti siqaatii fi furamaatiin dhufe ta'uu garuu gara fuulduraatitti wantoonni hedduun kan irratti hojjetamuudhaaf nama akeeku akka ta'ellee ibsaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Ragaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Diraamaan afaan Oromoo Dungoo Bilisummaa jedhu torban tokko dura Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifame agarsiisame. Barreessaan teatirii yookaan dooyichaa Rabbirraa Daadhii dooyin kun dhimmoota siyaasaa kan hawaasummaaf dinagdee akkasumas falaasama Oromoo kan of keessaa qabu ta'uu dubbata. Namni beekamtiin utuu hin taane beekumsaan madaalamuu qaballee jira. Barreessichaaf namoonni hojii tiyaatirichaa keessatti qooda fudhatan tiyaatirichi seenaarratti hundaa'uun isaa adda isa godha jedhu Tsaayee Daamxootu gabaase.
Tiyaatirri afaan Oromoo Dungoo Bilisummaa jedhamu Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Tiyaatira kana kan barreesse Rabbirraa Daadhiiti. Tiyaatirri kun seenaa dhugaa irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhe barreessaan kun. Seenaan tiyaatira kanaa Oromoon waggoottan arfan darban keessa maal akka dabarse, amma maal keessa akka jiruu fi Oromoon fuulduratti maalitti akka deemu kana keekudha jedhe barreessaan tiyaatirichaa Rabbirraan.
Qabiyyeen tiyaatira Dungoo Bilisummaa haala bu'aa ba'iitii uummanni Oromoo diddaa gabrummaa ofirraa fonqolchuudhaaf keessa darbe waggoottan arfan duubatti deebi'ee seenaa raawwatame seenaa dhugaa tokko irratti hundaa'ee tiyaatirichi kan barreeffame seenaa qabsaa'ota Oromoo darban seenaa isaaniitii fi dhaamsa isaaniitiin wal simsiisuudhaan tiyaatirichi kan barreeffame kan dhiyaatesi. Dabalataan immoo haala qaleessaa ifa nutti argisiiseen booda qaleen yaadachiise arraho taiti wanjiru mal fakkata dungo bilisu mamme ifekana hamma moli ifsa walarka fune qabsisa dirra amma molarka tikabne dungon tunaka dilamu fakkata tuf wallan sotu jira dinni ho dungono ti ifsanne kana akamitilala jiru amma dungono ifsa jiru kana tigamadani amma mimono warka tidam suta fi ada jirani wanti jedan kana bifa artiti tena jiru kana ni ifsa debalatan mo duda oromon qabun sirna bulchiinsa Oromoon qabuun falaasama Oromoon walqabate barumtiin Oromoo maal ta'uu qaba maaltu yaadatamu nu qaba ka jedhu san kaaraakteraan akeekuudhaaf tiyaatirichi qooda isaa akka bahutti ta'etti kan dhiyaate.
Tiyaatirri kun sochii yeroo ammaan kan Oromoon eegalee jiru garuu cimnaan hojjechuu kan gaafatu qabsoo dinagdee dhimmoota hawaasummaa fi falaasama ittiin bulmaata sirna gadaa akkasumas dhimmoota adda addaa kan tuttuqedha tiyaatirichi jedhe Rabbiraan. Tiyaatirri seenaa dhugaa irratti xiyyeeffate kun hojjetamee daawwattootaaf dhiyaachuuf barreessuudhaaf waggaa 4 hojii isaa shaakaluuf ammoo ji'a 8 akkatti fudhate barreessichi dubbateera. Tiyaatirri afaan Oromoo dungoo bilisummaa jedhu kun namoota 40 ol kan hirmaachisee fi qooda fudhattoonni hundinuu namoota haaraa reefu gara aartiitti dhufaa jiranidha kan jedhe Rabbiraan. Aartiin Oromoo akka saffisaan guddatuuf ijoollee jalaa dhufan fuula ifaan simachuun barbaachisaadha jedhe.
Ijoolleen hirmaachise immoo ijoollee haaraadha guutummaan guututti. Sanas kanan godhe immoo seenaa Oromoo seenaa kaleessa keessa ture baasuu qofa otoo hin taane seenaa kana wajjin barattoonni qabsoo kana keessatti qooda guddaa waan qabaniif dargaggoonni qeerroon qooda guddaa waan qabaniif isaan sana karaa aartiitiin illee seenaa ofii akka hojjetaniif ijoollee haaraa baasuu irratti xiyyeeffateen kan akkas godhe.
Aartisti Wabii Kabbadaa tiyaatira kana keessatti hirmaateera. Tiyaatirri dungoo bilisummaa bu'aa ba'ii fi gidiraa Oromoon waggoottan 4-5 darbe keessatti dabarsaa ture aartiin dabalee kan agarsiisedha jedhe.
Tiyaatirri dungoo bilisummaa kun hawaasni keenya waggoota 5 kana keessa dabarsedha. Aartii jechuun immoo calaqqee uummata sanaati. Waan uummanni sun dabarse, waan uummanni sun keessa jiru, waan uummanni sun itti deemu kan agarsiisu jechuudha. Seenaa dhugaa Oromoon kalees waggootuma 5 dura dabarsu waan xiyyeeffatu tiyaatirri kun adda ta'ee dhiyaata. Uummanni waanuma kan fakkaatu barbaada. Tiyaatirri kun an ofii koo bakka daawwataa kaayyatu hin ilaale. Dhugaa hawaasni kun kaleessa dabarse waan ta'eef namni miira sanatu itti dhaga'ama. Anis akka daawwataa tokkotti waggoota 5 dudduubatti deebi'ee miiruma sanatu natti dhaga'ama.
Akka wabiin jedhutti aadaa seenaaf gootummaa Oromoon qabu aartiidhaan kan jalaa dhaalame aartistiin Oromoo immoo aartiin fayyadamee deeffachuu qaba. Kanaaf seenaa dhugaa bu'uura taasifatanii hojjechuun barbaachisaadha jedhe.
Oromoon waan mammaakuu qaba. Maqaa gabaa keessa badde gabaa keessa deeffatu jedha. Oromoon kaleessa qawwee qofaan miti kan inni cabe aartiidhaan ogbarruudhaan irratti duulameeti eenyummaan isaa seenaan isaa. Kan inni cabee jalqaba. Oromoon immoo waan aartiidhaan eenyummaa aartii fayyadamanii eenyummaa isaa cabsan eenyummaa isaa xiqqeessan kan aartii fayyadamee deebisee lakkii ansaanamitti isin jettamiti ani kana hidhee agarsiisachuu danda'a. Kanaafuu aartistootaaf kan hin dhahamu wanti tokko jira. Dhugaan Oromoon keessa jiraatu aartii isaa keessas jira. Kun immoo egereedhaafis barbaachisaadha. Egereen keenya boru dhaloonni dhalatu waan arranuun keessa ture kana arguu fedha. Kun immoo bifa kan inni taa'uu danda'u. Dhugaa uummanni sun keessa jiraatu. Dhugaa hawaasni sun keessa jiraatu calaqqee godhanii akka itti agarsiisan.
Aartisti seenaa Badhoo tiyaatirri dungoo bilisummaa tiyaatiroota afaan Oromootiin kanaan dura hojjetaman irraa cimna tokkoon caalmaa qabaa jette.
Tiyaatirri kun tiyaatiroota darban irraa akkuma afaan Oromootti iyyuu tiyaatiroonni baay'een jiranii. Tiyaatiroota kana immoo tiyaatiroota kanarraa wanta dhagoo yoo jiraate kun seenaa dhugaa ta'iiwwan Oromoo waggoota 4 darba keessatti. Wantoota taa'aa turedha. Seenaa dhugaa irratti tiyaatira hundaa'ee hojjetamee bifa aartiitiin dabaalamee kan dhiyaateedha jechuudha.
Barreessaan tiyaatirichaa Rabbiraan komii akka qabus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Barreessaan cimaan, daayireektarri cimaan, ta'aa cimaan, qophiisaa cimaan ba'aa akka jiru namni yaaduu danda'u qaba. Namni fiizikaalii fi umuriidhaan ijoollee dargaggeessa garuu akkam ijoolleen kun muuxannoo qabu nama naan jirutti tureenna. Nuti garuu umurii kanarratti hojii bilchaataa hin hojjetaa irratti waliin eegu. Umuriin 27-30 aartii keessatti umurii dulloomaadha. Kanaaf sadarkaa sanatti wal madaaluu miti. Nama guguddaan hirmaachifne ijoollee dhabaayiin isaanii jedhamuun sun hin ta'u. Ijoolleen waan guddaa hojjechuu danda'an sadarkaa Hooliwuud irratti warra wantoota guddaa umurii 15-16 umurii 25 riikardii adda addaa cabsan irratti aartii irratti nutillee akkasitti yaaduu qabna. Eebiru beekamaadhaa beekamaa miti. Kana dhiisuu qabnaa, walii tubuu qabnaa, hojii qeequu qabnaa, waliif qeequu, wal jajjabeessuu, hojii walii wal sirreessuu qabna. Gara miidiyaatiin kan jiru, gara namoota bebbeekamoodhaan, namoota dhageetti qabaniin kan jiru. Mucaan kun eenyutu hundaan hojii isaa ilaaluudhaan. kan dursa kennu ani hojii koo keessa mul'achuu qaba malee hojii kootu na ibsu qaba malee jaa kana armaan dura dhageen beekun nan ibsu kanaan boodii na dhaga'uu danda'a waan ta'eef kanarratti haa xiyyeeffanne.
Aartiin Oromoo akka guddatuuf namni hojii aartii keessatti hirmaatu jalqaba beekamaa ta'uun madaalli ta'uu hin qabu. Qulqullinaaf sadarkaa inni ittiin hojicha hojjete madaallii ta'uu qabaa jechuun rabbirraa daadhii barreessaan tiyaatira Dungoo Bilisummaa dubbateera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa gama keenyaan nagaatti jenna boroo walitti deebina.